Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Yo, 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 subscribers, Hilakbot Stories na naman. Syempre, dito po sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories, the podcast. Kung ikaw po ay isa sa mga palagi nang nakikinig dito sa ating podcast, hindi ko na po kailangan magpakilala, pero sa mga baguhan po dito sa ating podcast at sa segment na ito, which is a recorded live audio narration ng mga kwentong natatanggap natin sa sindakstories2008@gmail.com. Ako po si Red, makakasama nyo hanggang sa pinakadulo ng ating kwentuhan for tonight. Parang tropa lang tayo magkikwentuhan dito ng inyong mga ibinabahagi. Sa mga listeners po natin dito sa podcast, send na rin kayo ng inyong kwento at i-follow na rin po ang ating podcast na ito. Pati na rin sa Pinoy Horror Radio. Sa pagkakataong ito, mga kwento po ni na Daniel at ni Diz, as in D-I-Z, yung ating pagkikwentuhan for tonight.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Red. Hindi ko po tunay na pangalan ang aking gagamitin ngayon. Although nakita ko na yung kanyang real name. Anyway, ako po kasi ay nakatira sa isang probinsya at dahil nga po province talaga, alam naman natin na puro gawaing bukid at pangingisda po yung kinabubuhay ng mga tao doon. Isang gabi po ay sumama ako sa pinsan ko para mangisda sa ilog. Konting background lamang po, Sir Red, tungkol doon sa ilog. Nung panahon pa po kasi nung aming mga lolo at lola, hindi na daw po bago sa kanila ang makakita ng mga bangkay na ipinapatapon o itinatapon lamang sa tabing ilog. At syempre, naikwento na nila sa amin pati yung mga multo daw na nagpaparamdam doon. Hindi na rin po mawawala sa isip ko iyon sa tuwing pumupunta kami ng ilog kapag sumasapit ang gabi. Balik na po sa pagsama ko sa pinsan ko. Habang naglalakad pa lang po kami sa kalagitnaan ng napakalawak na bukirin na nababalot po ng dilim at tanging flashlight lamang po yung gamit namin, hindi ko po alam at hindi ko talaga mapigilan na maisip yung kwento sa amin tungkol sa mga multo sa ilog hanggang sa makarating na po kami sa ilog na aming pangingisdaan. Kapag gabi po kasi ay tulog daw yung mga isda at mas madali mo talaga silang mahuli, kaya naghiwalay po kami ng pinsan ko. Pero habang nanghuhuli kami at tumatyamba ng mga isda sa ilog, ramdam na ramdam ko po deep inside yung takot ko. Iniisip ko pa rin po talaga yung kwento kasi nila at hindi ko talaga maiwaglit kahit man lang 1 second. Pero patuloy pa rin naman ako sa panguha ng isda gamit ang tatyong. Kung tawagin dito sa amin, ito po yung mahabang kahoy. May mahabang kahoy po siyang hawakan, tapos pabilog yung wire na may net. So, na-imagine nyo na guys ha. So, yung tatyong iniisip ko kasi yung tudyong. Huwag na tayo magbanggit yung tudyong. Habang nakatingin po ako sa tubig at nangunguha na po ng isda, maayos pa naman, Sir Red, at wala pa po yung talagang paramdam part. Hanggang sa pagkalingon ko nga po sa aking harapan, Bumungad po sa akin ang isang matanda at namumula po yung kanyang mga mata. Sa sobrang takot at taranta ko po ay iniwan ko na po yung mga isda na nakuha ko maging yung gamit ko. Tumakbo po ako habang nagdadasal. Tatlong ama namin nga po yung nadasal ko bago nakauwi ng bahay sa sobrang takot. Hindi ko na rin po naramdaman yung pagod at yung hingal ko. Basta't ang focus ko po kasi nung time na yon ay makabalik sa aming bahay. Hanggang sa na-reach ko na nga po yung aming lugar, saka ko na lang naramdaman yung aking pagkapagod. Hindi po ako nanonood ng Conjuring o kaya yung mga kung anumang mga multumultuhan na katulad nung sa mga Hollywood, pero yung mukha po nung nakita kong matanda ay tandang-tanda ko pa. Kahawig po siya ni Valak. Ang sabi po nila, wala naman daw pong mukha ang mga multo. Ngunit dun lamang po ako nagtaka dahil iba po talaga ang nakita ko at mismong nasa harapan ko pa. Yun po talaga yung karanasan ko, Sir Red, na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, and actually ikalawa na po ito. Una yung kwentong multo ni Lolo at Lola, at ngayon yung sarili ko ng karanasan.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat Tito kay Daniel sa ibinahagi mong kwentong ito. At ito medyo kinilabutan din talaga ako sa sinasabi niya yung itsura ng matanda, as in yung parang kamukha ni Valak, di ba? May masamang Valak yan sa inyo, guys, kaya buti na lang at least, di ba? Paano pala yun? Kumusta pala yung pinsan mo? Iniwan mo siya dun, di ba? Medyo nawala din yung detalye ng pinsan mo kung nasaan or na over. Diba, tumakbo daw siya pabalik ng kanilang bahay hanggang sa makauwi siya. So yung pinsan mo, kumusta? Naiiniwan mo siya. Diba? Pero kasi initial reaction yun, guys, talaga kapag halimbawa ikaw ay natakot, talaga tatakbuhan natin. Lalo't hindi usual na mga figures yung nakikita mo at hindi siya katulad ng iba na parang sanay na makakita ng ganun. Well, anyway, itong ating pinakahuling kwento naman dito ay mula naman kay Diz, D-I-Z. At isa po siya sa mga podcast listeners din po natin and listener din natin sa ating channel, Hilakbot Pinoy Horror Stories. At nakaugalian na daw po niya ito since work from home daw siya. Okay, sige. Maraming salamat sa IDs at ito na yung kanyang SHS.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Anyway, you can call me Diz, D-I-Z, and I am 25 years old. Nung ako po ay bata pa at grade 4, na-diagnose po ako na may dengue at severe po yun. Na-admit po ako at si mama lamang po yung tanging naroroon sa ospital. Public hospital lamang po yun at nasa pedia room po kami, yung kasama ko yung mga batang pasyente din, kasama kanilang mga guardian. Alam mo yun, Sir Red, yung pagbata, walang lakas pag nagka-dengue. Walang ganang kumain at saka ganun din po yung nakikita ko na mga itsura ng mga kasabayan kong pasyente doon. Nung time na magkaroon ako ng consciousness o lakas ng loob para talagang tumayo sa sariling mga paa at umupo man lang para ipakita na lumalakas ako, dito na ako nagkaroon ng time na i-observe yung iba't ibang mga bagay at yung mga tao sa paligid ko habang nandun kami sa ospital. Naalala ko pa nga din po noon nung time na iyon ay Cokey yung aming pinapanood. Night time po nung busy po silang nanonood. Nakakita po ako ng itim na pusa. Nakita ko po siya doon sa ilalim ng bed nung batang kaa-admit lang ulit from last week. Sobrang drain na po yung energy talaga nung bata at naaawa din po ako. Pero sa kabilang banda, iniisip ko na paano kung ganun yung nangyari sa akin. Nagtaka na lamang din ako dahil nagbalik yung focus ko dun sa pusang itim na nasa ilalim ng kanyang kama. Nung time kasi na yun, Sir Red, mag-isa lamang po ako doon sa pedia dahil may pinuntahan si mama. Hindi ko lang sure kung bumibili po siya ng pagkain or nagbabayad siya nung time na yun bumibili ng gamot ko. Ward po kasi yung aming lugar, kaya pinagtaka ko talaga kung bakit nakapasok o paanong nakapasok ang pusa doon. Ang isa pa pong pinagtaka ko, Sir Red, kakaiba po yung pusa na iyon kumpara po sa mga playful na mga alagang pusa natin sa bahay. Hanggang sa dumating nga po si Mami at saka sinita po ako kung ba't hindi pa ako natutulog. Umabot nga po ng kinaumagahan at nagising na lamang po ako nang may naririnig akong humahagulgol. Bumangon nga po ako, Sir Red, at napansin ko nga na nagkakagulo po doon sa aming room. Hanggang sa napansin ko at napag-alaman na yung batang kaka-admit lamang daw po from last week na muling ibinalik kahapon, kung saan nakita ko yung pusa sa ilalim ng kama niya, namatay na daw po. Lahat po talaga ng tao at saka maging kami mga kapwa niya pasyente sa ward ay tahimik at tila naawa sa kalagayan ng bata. Naiiyak na lang din ako kasi ang bata po niya, Sir Red, parang sa pakiwari ko nga po nung time na iyon ay parang ahead pa nga ako ng 4 o 5 taon sa kanya. Sinisi ng magulang nila o magulang niya yung sarili nila kasi pinilit nilang ilabas yung bata kahit hindi pa naman daw pala siya purely na nakaka-recover. Then tinawag ko po yung atensyon ng aking mommy tapos sinabi ko sa kanya na may nakita kong itim na pusa doon sa ilalim ng bed ng batang iyon kagabi. Nagtaka na lamang po si mama and at the same time sinabi po niya na sana daw ay sinabi ko pala sa kanya kaagad kagabi nang maitaboy daw iyon. Maaaring yun daw po yung si kamatayan at talagang kukunin na daw po yung bata. Habang tumatanda at tumatakbo po ang panahon, Sir Red, hindi naman talaga ako masyadong naniwala din noon sa mga bagay na iyon. Hanggang sa maranasan ko nga din po yung ilang mga creepy moments nang ako ay bumisita din sa probinsya sa Cagayan de Oro kasama ko ang aking kapatid. Fourth year po ako nung time na yon, fourth year high school. That time ay hindi pa naman ako nakaka-experience ever since ng bangungot or sleepwalk. Yung experience ko po talaga nung time na iyan na first time ay hindi ko rin makakalimutan. Nangyari po yon isang gabi.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Pupunta kami ng ibang bahay at ito po ay sa auntie namin upang makipanood ng balita. Sobrang dilim po ng paligid kasi bukid po yung lugar at hindi magkadikit-dikit yung bahay. Habang nanonood kami, nakahiga ako sa kawayan na upuan at nakaramdam ako ng antok. Dahil po doon ay nagtuloy-tuloy yung aking pagtulog. Hanggang sa bigla na lamang po akong magising na parang naalimpungatan. Nagtaka nga po ako, Sir Red, kasi nasa ibang bahay na ako pagkagising ko pero bahay po yun ng isang auntie ko kung saan kami nag-stay ng kapatid ko. Umaga na po noon. Parang ang bilis naman ka akong ganun at parang nanaginip ako. Pero totoo palang nagising na ako. Bumangon ako at lumabas po ng kwarto at nagtanong sa pinsan kong babae kung paano ako nakauwi. Eh ang alam ko'y nanonood lamang kami ng balita nung kinagabihan. Ang hunch ko pa nga po noon, Sir Red, ay baka binuhat ako ng uncle ko pero ang sagot nila sa akin, anong binuhat? Kasama tayong umuwi, tawanan pa nga tayo na tawanan sa dilim tapos panay pa nga yung kwento natin tungkol doon sa pinanood natin yung kantadya eh. Sobrang putla ko po at talagang para akong nilamon ng pagtataka. Ang sabi ko po, paano nangyari yun? Teka, wala akong maalala eh. Alam ko TV Patrol yung pinapanood namin. Tsaka nakatulog ako. Dapat sinabi mo, ang pinapanood namin nun, TV Patrol! Anyway, pero sabi niya, naalala daw niya, ang pinakahuling pinapanood niya ay TV Patrol. At nakatulog na siya bigla. Tumawa pa po yung mga pinsan ko at sinabing, baliw, walang bumuhat sa'yo no. Nauna kaya umuwi si Papa. At saka hindi ka kayang buhatin ang kapatid mo no. Huwag ka nga man loko-loko dyan. Naka-smile ka pa nga nung dumaan tayo sa salamin eh, parang kang tanga. Yung parang tanga eh, no? Hindi ko po alam kung ano yung paniniwalaan ko noon, Sir Red, kasi never ko pa talagang na-experience yun. Iniisip ko kung paano nangyari kasi kung ganun po at may kasama naman ako kagabi at sleepwalk yung nangyari. Bakit parang hindi ko alam talaga? Bakit hindi nila ako ginising kung sakaling nakita nila nakakaiba pala yung kilos ko? Hindi pa rin po talaga ako makapaniwala na nangyari sa akin ito, Sir Red. Hindi naman din po ako lapitin. Hindi naman din talaga kasi ako yung ganun na parang to cease to believe o kaya kung nangyari, nangyari. Katulad nga po nung nangyari sa akin nung pagkabata ko na nakakita ako ng itim na pusa na hindi ko naman agad-agad na pinaniwalaan. Pero itong nangyaring ikalawa ay talagang hindi ko po maintindihan. Yun lamang po Sir Red at marami pa po akong kwento. At yung susunod ko naman pong kwento ay tungkol naman sa aking partner nung siya po ay bata pa dahil meron po siyang natatanging third eye. Just let me know po kung gusto nyo, sabi niya dito. Yes, of course. Sige, send nyo po sindakstories2008@gmail.com.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento dito sa ating Subscribers Hilakbot Stories segment sa'yo, Diz, at sa mga kasama mo dyan. Sige, share niyo yung susunod na kwento para at least ma-compile din natin at masundot natin agad. Gusto mo yung masundot? Sundutin natin agad yung next story mo, lalo na yung partner naman daw niya. Yung bata pa yung partner niya, yun daw yung magiging laman ng kanyang next story. I-send mo na agad yan sa sindakstories2008@gmail.com. Medyo yung tungkol dun sa mga sundo, mga horror stories, di ba, na mga sundo. Marami din daw kasi yung mga nagiging kaanyuan nito eh. Di ba, kung hindi man crow, hindi man yung mga itim na pusa, something like that. Pero nakakatakot naman yung ganun. Pero sabi nga nila kapag nakakita ka daw kasi ng mga ganito, totoo yun na dapat daw sinasabi mo, hindi para manakot kundi para maging isang babala. Tapos sinasabi nila may mga pangontra din daw kasi dito, kaya pag halimbawa nalaman nila beforehand eh pwede daw makontra. Pero kasi ako personally guys, bahala kayo guys kung ano ah, kung pareho tayo or hindi, pwede nyo pong i-comment na lang yan sa ating comment section sa YouTube video natin sa Subscribers Hilakbot Stories. Hindi kasi ako mapaniwalain talaga din dun sa ano eh, sa makokontra. Kasi kung talagang oras mo yun, oras mo talaga kahit na sabi mo, alam mo yung tumalun ka sa pinakamataas na palapag ng inyong building o kung ano man, eh kung hindi mo talaga oras, eh pilay lang talaga yung mapapala mo, di ba? Pero when it comes naman dito sa mga sundo-sundo na ito, naniniwala ako guys. Hindi na ako naniniwala doon sa mga pangontra, parang ganun. Masyado bang nega, pero ganun po talaga eh. Anyway, pagdating naman doon sa mga sundo, lalo na kung limbawa yung mga sinusundo, yung malapit na talaga, yung bedridden na, yung old age na talaga guys, di ba? Lalo na kung limbawa lolo't lola. Natatandaan ko noon, ma-share ko lang din guys, since parang kwentuhan lang din naman ang ating segment na ito. Natatandaan ko din yung lolo't lola ko, same lang na meron silang tinatawag. At ito pa, yung tinatawag nila ay yung mga, kakilala mo rin, yung mga lolo't lola mo rin, yung tsuhin-tsahin mo na yumauna. Ganun daw talaga kapag halimbawang, alam mo yon, nasa bingit ka na talaga ng kamatayan, natala mo na yung ending, nakikita mo na daw yung mga kaluluwa nitong mga ito at yun yung mga nagsiserve as sundo. So, grabe ano, napakahiwaga talaga ng buhay. Alam mo yun, napakahiwaga talaga. May misteryo pa rin talaga doon. Syempre kahit sino naman ayaw namang humantong doon. Pero humantong pa sa ngayon, di ba? Pero sabi nga nila, talaga wala tayong magagawa. Talagang kanya-kanya tayo ng, di ba? Nang magiging... O na natin pag-usapan, medyo kinikilabutan talaga. Lalo na pag yung mga sundo-sundo. Alam nyo yan? Ang maganda, sunduin mo na yung jowa mo. Baka magalit siya kung nasaan ka man naroroon. At mamaya mo na pakinggan ito, i-download mo na lang. Kaya mas maganda kung gusto mong pinapakinggan ito habang nasa road ka o habang nasa sasakyan ka ngayon at papunta ka na doon sa kung saan ka man o saan mo susunduin yung iyong jowa bago siya magalit at sabihin break na naman kayo. Ganyan na ganyan yung sistema, ganyan na ganyan po yung mga tema natin sa ating Red Diaries Tagalog Love Stories na sa podcast na rin po. Pakihanap na rin po yan, Red Diaries Tagalog Love Stories, at ito po under sa HTV Sindak, okay, na podcast na pinagmumula ng Pinoy Horror Radio natin. Anyway, dito naman po sa segment natin na ito, every midweek Wednesday lamang po 9 PM, at maraming salamat na naman sa mga nakinig at sa lahat po ng mga kumapit na naman sa matigas at naghimas ng madulas para sa ating kwentuhan for tonight. Ako pong muli si Red, hinihikayat kayo na i-like, i-follow po ang ating podcast, or kung halimbawa gusto ninyo talaga ng pakinggan ng dire-diretso ang ating mga subscribers sa Lakbot Stories, pwede nyo po kaming gawa ng playlist at isend nyo po yan. I-DM nyo kami sa Twitter account ng Hilakbot. Makikita nyo po yan. Isa lamang po parehong logo, or i-post sa inyong mga social media, Facebook, ganyan. Sa Instagram po kasi hindi naman siya, hindi kasi nag, hindi mo may kakabit yung link doon eh. Hindi siya magbu-blue. So mas mainam sa Facebook, i-PM nyo kami, or sa Twitter, pwedeng-pwede rin, i-tag nyo na lang kami para makita po ng mga admin at ma-retweet or ma-re-share din po namin. Maraming salamat sa mga gumagawa po na kami yung nagiging background, lalong-lalo na yung mga OFW na nakikinig sa atin ngayon, at yung mga estudyante na katulad ko po na nagpupuyat o kung ano mang ginagawang tinatapos na activity ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Once again, ako po si Red. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, tuto ka lang dito sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories, the podcast, at kasama pa rin po natin ang Podcast Network Asia. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid. HTV Positive!
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message, o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 PM. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV Positive!
Mga solid HTV Positive at Kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories, at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.